Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանը մեղադրվում է 14 միլիոն դոլարի կաշառք ստանալու մեջ։ Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու հարցի քննարկումը։ Խորհրդանական վաղաժամ կետընտրություններին մնաց 6 օր։
Մենք մեր կպնդենք փոխիշխանությունը իրենապնդի։
Ընտրարշավ մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից եւ քաղաքներից։
Արցախի հարցը լուծող չլուծողը ժողովուրդն է։
Հետընտրական Վրաստան։ Ընդդիմության պարտված թեկնածուն չի ընդունում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Ֆուտբոլ, UEFA-ի նոր կանոնները եւ ոսկե գնդակի մրցանակը։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Դեկտեմբերի 5-ին Միլանում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Նացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հանդիպման փաստը հաստատում է նաեւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Բանակցությունները կայանալու են ԵՀԿ նախարարների խորհրդի ամենամյա ամփոփիչ հավաքի շրջանակներում։ Գերագույն Ռադան առաջիկա օրերին կքննարկի Ռուսաստանի հետ համագործակցության եւ գործընկերության մասին պայմանագիրը խզելու հարցը, նման առաջարկով ուկրաինական խորհրդանին դիմել է երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Եթե պատգամավորները կողմ արտահայտվեն այս նախաձեռնությանը, պայմանագիրը խզված կհամարվի 2019-ի ապրիլի 1-ից, Կիև և Մոսկվայի միջև այս համաձայնագիրը կնքվել էր 1997 թվականին։ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են Ուկրաինայի նախագահի ավելի վաղ հնչեցրած պնդումները, թե պաշտոնական Մոսկվան արգելափակում է Ազովի ծովի ափին գտնվող Մարիուպոլ և Բերդյանսկ նավահանգիստները, հետագայում հարցակում նախաձեռնելու և Ռիմի ու Ռուսաստանի միջև ցամաքային միջանցք ստեղծելու նպատակով։ Դա բացարձակ աբսուրդային հայտարարություն է, որը նպատակ ունի հրահրել հետագա լարվածություն լրագրողների հետ զրույցում, ասել այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Վրացական ընդդիմությունը դատական կարգով կբողոքարկի նոյեմբերի 28-ին կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներն։ Այդ մասին Թբիլիսիում կայացած բողոքի ցույցի ժամանակ հայտարարել է նախագահի արդեն նախկին Նացու Գրիգոլ Վաշաձեն։ Վրացական ընդդիմությունը նաև վերջնաժամկետ է ներկայացրել իշխանություններին, պահանջելով մինչև դեկտեմբերի 16-ը բանակցություններ սկսել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Սիրիայում սպանվել է Իսլամական պետություն խմբավորման ղեկավարներից մեկը՝ Աբու Ալ-Հումարայնը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ դաշտային հրամանատարը սպանվել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարած միջազգային կոալիցիայի 8 ուժի իրականացրած հատուկ գործողության արդյունքում։ Աբու Ալ Ումարայնի ղեկավարած զինված խումբը հայտնի էր հատկապես պատանդների նկատմամբ իր դաժան վերաբերմունքով։ 2014 թվականին խմբի անդամները գլխատել էին մարդասիրական առաքելությամբ Սիրիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Փիթեր Կասիգին։ Հարկային բարեփոխումների չեղարկման և դիզելային վառելիքի գնի նվազեցման պահանջով բողոքի գործողությունները Փարիզում շարունակվում են։ Այսօր Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում հավաքվել են շտապօգնության մեքենաների վարորդները։ Ֆրանսիական աղբյուրների փոխանցմամբ շաբաթօրը տեղի ունեցած բախումներից հետո իշխանությունները լրջորեն քննարկում են մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն հայտարարելու հնարավորությունը։ Մի քանի ժամ առաջ կառավարության նստավայրը հանդիսացող Մատինյոն պալատում Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հանդիպել է խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով երկրում ստեղծված ներքաղաքական կացությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, և այսպես խորհրդարանական վաղաժամ կետընտրություններին մնաց 6 օր, քարոզարշավը շարունակվում է, բայց մինչ նախընտրական հանդիպումներին անդրադառնալը Հաղորդենք մի աղմկոտ գործի մասին։ Հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Նա մեղադրվում է 14 միլիոն դոլարի կաշառք ստանալու համար։ Ըստ նախաքննության, ձեռք բերած ապացույցները ցույց են տալիս, որ 2008-ին, երբ նա բնապահպանության նախարարն էր, միլիոնավոր դոլարների կաշառքներ է պահանջել հանքարդյունաբերության ոլորտում լիցենզիաներ տալու համար։ Ազգային ժողովում տեղադրված նրա համառոտ կենսագրությունում տեղեկատվություն կա նաև նրան շնորված մեդալների և պարգևատրումների մասին։ Նա պարգևատրված է Անանյա Շիրակացի մեդալով, համագործակցության ամրապնդման համար ոստիկանության մեդալով, մայրական երախտագիտություն Ղարաբաղի մեդալով, ՀՀ զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով, Սյունյաց արծիվներ հասարակական կազմակերպության ոսկե մեդալով, պաշտպանության նախարարության զինանշան մեդալով և վարչապետի հուշամեդալով։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ կասկածվող հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը խորհրդարանում նախատեսված է քննարկել վաղը հերթական նիստի ընթացքում։ Գլխավոր դատախազը Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատազրկելու միջնորդություն է ներկայացրել խորհրդարան։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն արդեն ստացել է միջնորդությունը։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է ձգված խորհրդարանը հանրապետական պատգամավորին զրկելու անձեռնմխելիությունից։
Ազգային ժողովի իրավունքի ուժով համարվում է արձակված, բայց գործում է մինչև նոր ազգային ժողովի առաջին նիստի պահը։ Ինչ վերաբերում է միջնորդությանը, ապա այո, սովորական ընթացակարգով պիտի տեղի ունեն ազգային ժողովի նիստ, քննարկվի հարցը և կատարվի քվեարկություն։
Եթե վաղը ազգային ժողովում գումարում չլինի,
կստացի, որ ազգային ժողովի որոշումը չի ընդունվի։ Հաջորդ օրն էլ կա նիստ, այսինքն 100-ը, 4 օր կա նիստեր, որից հետո ևս 1 100-ը կա, որից հետո նոր արդեն հաջորդ ազգային ժողովը։ Կարող են լինել նաև արտահերթով։
Բացառում եք բոյկոտը, որ պատգամավորները բոյկոտեն, չգան, չլինի գումարում, զուտ հենց նաև 100-ի ընթացքում։
Իրավական առումով կլինի ազգային ժողովի որոշումը չընդունված։
Ըստ գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության, Արամ Հարությունյանը 2008 թվականին զբաղեցնելով բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, թվով 10 հանքերևակումների ուսումնասիրության և շահագործման հատուկ լիցենզիաներ տրամադրելու համար գործարար Սիլվա Համբարձումյանից պահանջել և միջնորդավորված եղանակով ստացել է 14 միլիոն ամերիկյան դոլար, հարազնապես խոշոր չափերով կաշառք։ Մտավախություն է հնչում, որ վաղը ազգային ժողովում քվորում չի լինի։ Այսօր Արարատում ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ու հավելել, որ չի բացառում այս տարբերակը, քանի որ խորհրդարանում մեծամասնությունը Արամ Հարությունյանի կուսակիցներն են։
Հույս ունեմ, որ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները այդ հարցի քննարկման համար կներկայանան ազգային ժողով, կգրանցվեն, եւ ես հույս ունեմ, որ չեն խոչընդոտի կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ արդար քննությանը, բայց եթե նույնիսկ հանկարծ այդպիսի բան տեղի ունենա, մեծ հաշվով արդեն մյուս ազգային ժողովը այդ հարցին կանդրադառնա եւ այդ հարցը կլուծվի։
Սահմանադրությամբ պատգամավորն առանց ազգային ժողովի համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Արամ Հարությունյանը, ինչպես բոլոր պատգամավորները, ունի դիվանագիտական անձնագիր։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարելուն պես դիվանագիտական անձնագրերը հետ են վերադարձվում։ Հակառակ դեպքում արտգործնախարարությունն այն անվավեր է ճանաչում։ Չպարզաբանեցին, արդյոք Արամ Հարությունյանն այժմ Հայաստանում է։ Հարցը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կարող է քննարկվել նաև նրա բացակայությամբ։ Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն կամ նրան ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու մասին ազգային ժողովի որոշումն ընդունվում է գաղտնի քվեարկությամբ։ Հանրապետական պատգամավորի կուսակից Արմեն Աշոտյանն իր Facebook Քանեջի ուղիղ եթերում այսօր հայտարարել է, թե հակակոռուպցիոն այս պայքարը շոու է ու նպատակ ունի վարկաբեկելու եւ փոքրացնելու քաղաքական մրցակիցների կշիռը։
Այս միջնորդությունը զավեշտալի է այն առումով, որ ազգային ժողովի այսօրվա կազմը գրեթե ամբողջությամբ քարոզարշավի մեջ է, եւ ես խիստ կասկածում եմ, որ քվորում կարող են հավաքել, որպեսզի բավարարեն ազգային ժողովի ներկայացված միջնորդությունը այս փուլում։ Երրորդ զավեշտը էլ ավելի մեծ է։ Արամ Հարությունյանը չի առաջադրվում գալիք ընտրություններին որպես տեխնացու։ Որևէ միջնորդության դատախազական, որևէ ազգային ժողովի նիստի կարիք ընդհանրապես չի լինելու իրեն կալանավորելու որոշումը կյանքի կոչելու համար։ Ո՞ւմ է պետք այս ձեր 3 կոպեկանոց նախընտրական հակակ քարոշչությունը, պարոն Փաշինյան։
Դատախազությունը նաև հաղորդում է, որ կաշառք ստանալուց բացի բավարար ապացույցներ ունի Արամ Հարությունյանին հանցավոր ճանապարհով ստացած եկամուտները օրինականացնելու մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ըստ հաղորդագրության, падգամավորն այլ երկրներում տարբեր անձանց անուններով բացված բանկային հաշիվներով փոխանցումներ է կատարել, թաքցնելու համար գումարի հանցավոր ծագումը։ Օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույք, այդ թվում առանձնատուն, բնակարաններ Երևանում, Հանրապետության հրապարակի հարակից տարածքում 7 հարկանի շենք, ռեստորանային համալիր եւ ոչ միայն։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը դեռ նախորդ ամիս էր ազատությանը պատմել, որ Արամ Հարությունյանն անձամբ է իրենից կաշառք պահանջել, ինքն էլ պահանջած գումարը մաս-մաս փոխանցել է Արաք Ստիլանյան անուն ազգանունով քաղաքացու հաշվի համարին, նա էլ այդ գումարը փոխանցել է Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացիների Դուբայի հաշիվներին։ Հայաստանի քաղաքացիներից մեկն ըստ Համբարձումյանի Սևանի հոգեբուժանի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն է, որն արդեն ազատվել է աշխատանքից։
Երբ որ ես հանքերի անուններ տվեցի, ինձ ասեց, որ «Էսինչ մարդ էս գումարն ա տալ, էսինչ մարդ էս գումարն ա առաջարկել»։ Ես ասացի, «Քո վերջի թիվը ասա, էս հանքերի վերաբերյալն»։ Այն ասեց 14 միլիոն։ Միշտ էլ համարել է, որ դա պատժելի է, բայց նախկին իշխանությունների հետ առնչվելու որևէ տարբերակ չկար, որևէ գործնություն ծավալելու առանց որևէ մի կաշարքի, ստիպված իմ նման ևի շատ մարդիկ կան, որ ստիպված կաշարքներ են տվել։
Դատախազությունը հաղորդում է, որ այս գործի շրջանակներում արդեն 2 անձ որպես մեղադրյալ է ներգրավվել, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը եւ հայտարարվել է հետախուզում։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիր դատարանը շարունակում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու հարցի լսումները։ Նա մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, խախտելով սահմանադրությունը, նա բանակը հանել էր ցուցարարների դեմ։ Հիշեցնեմ, առաջին Աթյանի դատարանի վճռով Քոչարյանը կալանավորվել էր, վերաքննիչը նրան ազատ էր արձակել, վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր նրան ազատ արձակելու որոշումը գործնորից ուղարկելով վերաքննիչ։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվել վերաքննիչ դատարանի այսօրվա նիստում, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր դատական իսկի ընթացքում պաշտպանական կողմը ավարտեց իր բողոքների ներկայացումը և քիչ առաջ նաև ավարտեց մեղադրական կողմը առարկությունների փուլը։ Ըստ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի, մոտ 40 րոպե հանդես է եկել գլխավոր դատախազը Արթուր Դասյանը։
Մանրակրկիտ աշխատել է մեր ամեն փաստարկի վրա, դետալ առ դետալ փորձում է իր հակապաստարկները բերել։ Ինքը գտնում է, որ անձեռնմխելի ությունը անհամատեղելի է օրենքի խախտման հետ, էլ է, այսինքն եթե որևէ մեկին վերագրվում է օրենքի խախտում, տվյալ դեպքում հարաբերական նախագահին, եւ եթե այդ օրենքի խախտումը իր լիազորությունների մեջ չի մտնում, ապա ուրեմն ինքը անձեռնմխելի չի։
Քոչարյանի պաշտպանները իրենց բողոքներից մեկով պնդում են, որ նախկին նախագահը չպետք է կալանավորվի, քանի դեռ չի որոշվել, որ նա անձեռնմխելի չէ, քանի դեռ չեն հաստատվել հիմնավոր կասկածները, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը։ Մի նշություն եւս այստեղ կա, պաշտպանական կողմը մտադիր է եւս մի բողոք ներկայացնել սահմանադրական դատարան Քոչյանի անձեռնմխելիության հարցով։ Նրբությունը այն է, որ նրանք դեռևս չեն իմանում սпасել վճռաբեկ դատարանի որոշմանն էլ, այսինքն ավարտել, սպառել բոլոր դատական մարմինները, հետո դիմել սահմանադրական դատարան, թե հնարավորություն այստեղ կա նաեւ, որ վերաքննիչը գործը ուղարկի միանգամից սահմանադրական դատարան։ Այս մասով փաստաբանները դեռ տակ որևիցե դիրքորոշում չհայտնեցին, թեպետև չբացառեցին, որ 2 տարբերակն էլ հնարավոր է։
Սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը դեռևս օրակարգում է, կա մի շարք տեխնիկական խնդիրներ, քանի որ սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է վերջնական կողմից նաև այս գործընթացի արդյունքներից, սահմանադրական դատարան դիմելու կամ դիմումի ծավալը բարձրացող հարցերը դրան շրջանակը կարող են փոփոխվել։
Բացի այդ, ըստ պաշտպանների, պետք է քննարկվի արդյոք մնալով ազատության մեջ նա կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Ես նկատեմ, որ դատախազը, գլխավոր դատախազը հենց այս հակափաստարկներն է նաև վերել այսօր դատարանում, պնդելով, որ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը ազատության մեջ մնալով, և հիշեցնել, որ օրեր առաջ էլ նա ևս մեկ անգամ պնդել էր, որ այս փուլում անհրաժեշտ է կալանավորել Քոչարյանին. Այսօր, ինչպես նաև նախորդ դատականիստերին ներկա է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա պաստաբաններից Հայկ Ալումյանից տեղեկացանք, որ նա ևս հանդես է եկել խոսքով, պաշտպանը փոխանցեց, որ Քոչարյանը նկարագրել է իրավիճակը, թե ինչ էր կատարվում, ինչ մտահոգություններ կային և ինչ պայմաններում և ինչ ելակետային տվյալների հիման վրա է արտակարգ դրություն մտցվել։ Վաղ ժամը 11-ին շարունակվելու է վերաքննիչ քրական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին առնչվող բողոքի քննությունը, և ասեն փաստաբան Արամ Օրբելյանից տեղեկացանք, որ ամենայն հավանականությամբ նրանք մի քանի միջնորդություններ կներկայացնեն այս փուլում։
Հիմա անդրադառնանք այս օրերին ամենաբնորոշ թեմային, նախընտրական հանդիպումներ քարոզարշավ Նիկոլ Փաշինյանի «Իմ քայլը» հանդիպումները շարունակում է մարզերում։ Այսօր նրանք Արարատի մարզում են հանդիպել ընտրողներին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզում «Իմ քայլը» դաշինքը նախընտրական 4 կանգար ունեցավ՝ Արարատում, Վեդիում, Արտաշատում ու Մասիսում։ Հիմնականում գյուղատնտեսական մարտահրավերներից, ոռոգման ջրի, կարկտային կայանների ու գյուղմթերքի արտահանման թեմաներից խոսելուց բացի, նախընտրական հավաքները վարող Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեման։ Առաջիկա 5 տարիներին ընտրվելու դեպքում «Իմ քայլը» դաշինքի կազմած կառավարությունը խոստանում է պետությանը վերադարձնել 2.5 միլիարդ դոլար ու այդ գումարն ուղղել զինված ուժերին։
2.5 միլիարդ դոլար, եւ այդ 2.5 միլիարդ դոլարը պետք է վճարեն ձեզ հայտնի կոռուպցիոներները։ Եթե նրանք դա կանեն կամավոր, եթե, բայց դա սա չի նշանակում, որ այդ ամբողջ թալանված գումարի չափն է։ Իմիջայլո ժողովուրդ, դա էլ շատ նոր խնդիր է։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ օբյեկտիվորեն մենք կարողանանք գնահատել, թե ինչքան գումար է գողացվել և ինչքան գումար պետք է վերադարձվի։ Սա իմ միջալոց ասեմ հեշտ աշխատանք չի, բայց ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս համբերություն կունենանք այդ աշխատանքը պատշաճ որակով անելու։
Ընտրություններից հետո Հայաստանում կներդրվեն անցումային արդարադատության որոշակի գործիքներ, այս մասին նշված է նաև «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրում։
Ինչ որ մեկը ներկայանում է դատախազություն կամ քաղաքական հայտարարություն անում կամ քննչական մարմին, ասում է՝ «Գիտեք ինչ, ես այսքան չարաշահում եմ թույլ տվել և ունեմ գողացել եմ այսքան գումար և այդ գումարը պատրաստ եմ վերադարձնել»։ Մենք նման դեպքերում ինչպես ենք վարվում, ինչ ենք անում։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը մենք պետք է առաջիկա ազգային ժողովում քննարկենք, և իհարկե հանրությունն էլ այդ քննարկմանը պետք է մասնակից լինի, որովհետև մենք մի կողմից տեսնում ենք, որ այո, հանրությունը այդ պահանջը մեր առաջ դնում է, որ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում լինենք ավելի էֆեկտիվ, բայց մյուս կողմից իրավական ընթացակարգերը շատ դեպքերում թույլ չեն տալիս, որ մենք լինենք բավարար չափով արագ և խնդիրները հանրության համար ցանկալի արագությամբ լուծել։
Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով ցանկացած կառավարության համար քննադատությունը կարևոր ու առաջընթացը խթանող գործիք է։ Միայն թե ըստ Փաշինյանի Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ստեր են հնչեցնում նեղ անձնական շահերի համար։
Ժողովուրդ ջան, մեզ ըստ էության ոմանք փորձում են մեղադրել Արցախի դեմ որևէ դավադրություն, ինչ որ դավադրությունների մեջ ներգրաված լինելու համար։ Դա արդեն ասում եմ, միայն քաղաքական հարթակում քննարկելու հարց չի։ Այո, այդ մարդիկ պետք է գնան և համապատասխան մարմիններին տան բացատրություններ և հանրության առաջ թող կանգնեն և պատասխան տան։ Բայց ժողովուրդ ջան, որ ասում են, այս հեղափոխությունը դավադրություն է բանի համար, Արցախի և Հայաստանի դեմ։ Եվ ժողովուրդը ինքը պետք է ասի պահանջեք թող բացատրեն, էդ ինչ դավադրություն է, էդ ինչ ինֆորմացիա է։ Չէ, իհարկե սուտ է, իհարկե սուտ է, որովհետև հեղափոխությունը արել է ժողովուրդը,
եթե որևէ մեկը հեղափոխությանը մեղադրում է Հայաստանի կամ Արցախի դեմ դավադրության մեջ, ուրեմն նա հայ ժողովրդին է մեղադրում Հայաստանի կամ Արցախի դեմ դավադրության մեջ։
Քննադատության թիրախ է դառնում նաև Փաշինյանի կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի մինչ օրս միայն մեկ բան է փոխվել։
Փոխվել այն, որ Հայաստանում հաստատված է կառավարություն, որի վրա աշխարհում ոչ մեկը, ոչ մի կոմպրոմատ չունի և չի կարող ունենալ ի տարբերություն նախորդների, այսա տարբերությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության։
Անդրադառնալով գյուղատնտեսական հարցերին, Իմ քայլը Դաշինքի վարչապետի Թեկնածուն նշեց, որ գնահատում է գյուղմթերքի արտահանմամբ զբաղվող ընկերությունների արած գործը, որոնցից ամենամեծը Սպայկան է։
Այո, հարկային ստուգումներ էլ կլինեն, պետության առաջ նրանց պարտավորությունների ճշգրտում կլինի, բայց ոչ մեկ այս պրոցեսը չպետք է ահաբեկվի, չպետք է լարվի։ Այո, պետությանը հարկերը պետք է վճարվեն, բայց մենք այս պրոցեսում ոչ մի ընկերության համար բարդություն չենք ստեղծելու։ Քաջալերում ենք, ես շատ կարևոր եմ համարում իրանց աշխատանքը, իրանք թող իմանան, որ մենք մեր ուզերի չափով իրանց աջակցելու ենք։
Փաշինյանն ավելացրեց, միայն թե որևէ գործարար չպետք է իրեն թույլ տա իր աշխատողներին հարկադրել ընտրել մեկին կամ չընտրել մյուսին, լինի ընդդիմություն թե իշխանություն։
Մենք մենակ մի պահանջ ունենք, ասում ենք այն, որ մարդը աշխատում է ձեր մոտ, ձեր գործարանում, չի նշանակում, որ դա ձեզ իրավունք է տալիս մարդկանց ասել, գիտեք ինչ, պիտի ես մեկին ընտրեք, պիտի ես մեկին չընտրեք, այդ է կարմիր գիծը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Սասնա ծառերկուսակցությունը, որ իր անվանումը վերցրել է ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի անվանումից, գրանցվել է որպես քաղաքական ուժ և մասնակցում է խորհրդանական ընտրապայքարին։ Այսօր նրանք հանդիպումներ են ունենում Երևանում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը Սասնա ծռերի քարոզարշավից։
Սասնաձրեր համալկական կուսակցությունը ողջունում է ձեզ։
Սասնաձրեր կուսակցության նախնդրական երթուղին այսօր Երևանի վարչական շրջաններով էր։ Պատգամավորության թեկնածուների մի խումբը Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորությամբ կենտրոնի փողոցներում քաղաքացիներին հորդորեց ընտրել Սասնաձրերին։
Ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը Սասնաձրերին սիրում է, ես դրանում չեմ հասկանում։
Կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորում է Վարուժան Ավետիսյանը։ Սեֆիլյանը վերջին 4 տարում Հայաստանի քաղաքացիություն չունենալու պատճառով ընդգրկված չէ ընտրական ցուցակում։ Փոխարենը նախընտրական քարոշչության ակտիվ մասնակցում է։ Կասկած չունի Սասնաձրերը խորհրդարանում ներկայացված են լինելու։
Մենք հստակ տեսնում ենք, որ այդ ներուժը ունենք, թե ինչ չափի կլինի մեր ներկայությունը, դա գորոշի ժողովուրդը։
Ազգային ժողովում հայտնվելու դեպքում անգամ Սասնաձրերը պնդելու են, որ ձևավորվելիք խորհրդարանը 2 տարի անց լուծարվի և արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Այս հայտարարության նորեր առաջ արդեն իսկ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ արձագանքել էր։ Սեֆիլյանը պարզաբանեց, ինչ նկատի ունեն։
Անցումային փուլը մենք պատկերացնում ենք պետք է դեղի ունենար իշխանապողությունից հետո, այսինքն Սերժի դաբալումից հետո, ճիշտ պիտրիներ հաջորդող ամիսներին այդ արմատական փոփոխությունները դեղի ունենար և նոր ընտրությունները, հա՞։ Հա, լուստրացիա, կորձակալական, դնդեսական, նոր ընդրական օրենսգիրք, գուսակցությունների մասին նոր օրենք, նոր սահմանադրություն և ապա նոր ընդրություններ։ Հիմա քանի որ այս 7 ամիսների ընթացքում այս բոլոր դեպքը չունեցավ, մենք այդ ծրագրով մտնում ենք ազգային ժողով։ Սա մեր ծրագիրն է։ Ուստի այստեղ զարմանալի բան չկա, պարոն Պաշինյանը կարող է մեր ունեցած ծրագրերից մի քանի գետերի հետ համացան լինել, մի քանիսի հետ համացան չլինել, ոչ մի խնդիր չկա, առավելևս ավելորդ սրել պետք չէ, հադուկ միդում գա ինչ-որ շրջանակների կողմից սեպ խրելու մեր և Նիկոլ Փաշինյանից միջև, մենք թույլ չենք տալու դա, եթե գնում ենք դեպի նոր համատրության ձնման, ապա դրամապանությունը ասում է, որ նոր համատրությունից հետո պետք է լինի նոր ընդրություններ։
Ժիրայր Սեֆիլյանը հավաստիացնում է, որ արտահերտ ընտրությունների պահանջը իշխանությանը ներկայացնելու են բանակցային սեղանի շուրջ, իսկ ընտրություններին մասնակցելու Սասնաձրերի որոշման դեմ ընդդիմացողներին հիշեցնում, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք չի լինելու զինված ապստամբություն։
Քանի դեռ մեր երկրում գոյություն չունի բռնադիրական գարքեր, բնականաբար այդ է չփակված։ Նիկոլի օրոք փածարվում է այդպիսի բան։
Նախընտրական ծրագրում չեն շրջանցել ապստամբության իրավունքի օրինականացման հարցը։ 2016-ին Երևանում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը զինված գրաված սասնածրերը ընտրվելու դեպքում խոստանում են հրապարակած ճանաչել ապստամբության բնական իրավունքը, իսկ ապստամբներին անպարտ ճանաչել օրենքի առաջ։ Սասնածրերի նախընտրական ծրագրի առանցքում պետության անվտանգությունն ու պաշտպանությունն են։
Որտեղի ունեցա փոփոխությունը դրական օրենսգրքի հակառակ նրան, որ երկարամիսներ Փաշինյանենց ուժը փորձում էր փոփոխությունը կատարել, Հայդարա գրեդինգայինի բաղապանում եւ այլն եւ այլն, անշուշտ որ այս ամբողջը ինչ որ չափով արդար ընդրությունների վրա ազդելու է, այսինքն մենք չենք կարողանալու ասել, որ ամբերչապես ամբողջությամբ արդար ընդրություններ դեր ունեցան, բայց ազատ եւ թափանցիկ ես կարծում եմ, որ այդպես էլ կլինի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է քարոզարշավն անցկացրել նաև Մենք Դաշինքը, նրանք քաղաքացիների հետ ոչ միայն իրենց գաղափարներն են կիսել, այլ նաև կարկանդակները։ Մենք Դաշինքի առաջնորդներից մեկի Խաչատուր Քոկոբելյանի հետ քարոզարշավի ընթացքում զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը։ Լսենք։
Մենք Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Խաչատուր Քոկոբելյանն այսօր առաջին անգամ հայտարարեց. Իշխանությունը հրավիրում է դեմ արդեն բանավեճի ցանկացած հարթակում։
Մենք Դաշինքի ծրագիրը էապես տարբերվում է բոլորից, օրինակ արտաքին քաղաքականության առումով տարբերվում է բոլոր քաղաքական ուժերից, առանց բացառությունների, այդ ու նաև իշխանությունից, իսկ նրանց բոլորին են նույնն են, եւ օգտագործելով այդ առիթը կուզենամ հրավիրում եմ իրենց բանավեճի ցանկացած հարթակում, որպեսզի հասարակությունը հնարավորություն ունենա ռեալ այլընտրանքային եւ գործում մեխանիզմներ առաջարկող ծրագիր նաեւ լսելու եւ տարբերակելու։ Մենք մերեկը պնդենք թող իշխանությունը իրենը պնդի։ Նույնը տնտեսության առումով օրդորում եմ, որ իշխանությունները լսելով սա կամ բանավեճի եւ հստակ մենք ցույց տանք, օրինակ, թե ոնց ենք պատերազմում Հայաստանում տնտեսությունը այս վիճակին ցանելու գործիքները, ինչպես ենք պատերազմում ստվերի վերացումը, ինչպես ենք պատերազմում, օրինակ, Մենաշնորի ավարտուն տեսքի հասնելը։
Դաշինքի երկրորդ համարը ազատության հետ զրույցում ասաց, քաղաքական շատ ուժեր խուսափում են ծրագրային բանավեճերից եւ անցում են կատարում անձնական բնույթի քննարկումների դաշտ։
Ցանկացած արձի, օրինակ տնտեսության հետ կապված, արտաքին քաղաքականության հետ կապված, կապված ստվերի հետ, կապված Մենաշնորի, որը միջև այսօր Հայաստանում կա եւ գործում է, նույն մարդկանց կողմից են ներկրվում այդ ապրանքները, այդ հարցերից խուսափում են շատ-շատ քաղաքական ուժեր եւ փորձում են անձնական դաշտ տանել։ Եվ նաեւ համարում եմ, որ շատ միտումնավոր է դա արվում, որտեղ եթե ասելիք չեն ունենում եւ նշաձողի իջեցնում են, որպեսզի միայն խոսվի անձնական բնույթի խնդիրներից, որը մենք երբևից չենք անում։ Մենք էապես տարբերվող ընդգրկում ապացուցողական մեթոդաբանության վրա հենված, բոլոր թվերը հաշվարկված եւ նոր մոտեցումներով հարուստ քաղաքական եւ տնտեսական ծրագիր ենք առաջարկել մեր հասարակության դատին, եւ մենք դրանով, Մենք Դաշինքը նույնիսկ 10 պատգամավորով ազգային ժողովում հասնելու ենք նրան, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր օր քաղաքացին իր վրա փոփոխություն են զգա։ Ամենակարևոր խնդիրը լուծված է, ինդիկատուն է, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է հերացնել հանցագործ կլանին, հանցագործ բուրգի դագաթին։ Մենք ինքներս միշտ պայքարել ենք փոփոխության համար, բայց այդ ապրինները Նիկոլ Փաշինյանին է եւ իր քաղաքական ուժինն է, բայց այսօր ռեալ քայլեր անելու ժամանակն է։
Քոկոբելյանը համարում է, որ այսօրվա իշխանության թիվ 1 եւ գաղափարական ընդդիմախոսը իրենց Դաշինքն է։ Շարունակում է պնդել, որ հանրապետականը չի կարող ընդդիմություն լինել։
Լավ կլինի, որ հանրապետականը մեր թնդմետ խորը շունչ քաշի եւ հիշատակի, թե ինչի է Հայաստանում Մենաշնորը առաջացել, ինչի է Հայաստանում հանցագործ տնտեսական հանցագործություններ եղել, միջև այս պահը ուղակի տնտեսությունը խեղտվել, քվոտավորվել, ընտրությունները կեղծվել խայտառակ ձևի, ընտրություններին գրասենյակներ բացել, որտեղ միայն փողաբաժանությամբ են զբաղվում։ Գիտեք, սրա մասին նույնիսկ խոսել ավելորդ է, ես ընդհանրապես անցյալի մասին քիչ եմ խոսում, ես համարում եմ, որ հանրապետականը մեր դառը անցյալն է։
Քարոզարշավի 7-րդ օրը Մենք Դաշինքն անցկացրեց կենտրոնում, քաղաքացիներին կարկանդակներ հյուրասիրելով։
Ամենաբարի խորհրդանիշն է կարկանդակը, հայկական ավան
ավանդույթում։ Մենք մեր կարգանները, գնդակները եւ մեր եղածը կիսում ենք նաեւ մեր ժողովրդի հետ։ Դա զուտ սիմվոլիկ առումով որպես խորհուրդ, գիտեք, մեր տատիկներից եւ պապիկներից եկած խորհուրդ է, կարգանդակի խորհուրդ։
Չի դիտարկվում այս կարգանդակները
որպես կաշառք։ Որտեղ մենք, եթե տեսնում եք, մարդկանց հետ կիսվում ենք, բացարձակ դա որևից է դրույթով, որևից է կետով, չի ակասում որևից է օրենքի կետի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանը լոռում արձուն էր, քիչ առաջ Վանաձորից ստացանք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը, լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր Վանաձորում հայտարարեց, թե նախկինում իրեն թույլ չէին տալիս գործանել։ Տարիներ շարունակ իշխանության մաս կազմած կուսակցության ղեկավարը չմանրամասնեց, թե ինչ արգելքների մասին է խոսքը և ում կողմից, բայց խոչընդոտները կապեց վերևներում եղած նախանձի հետ։
Մենք ունենք մեր ծրագրերը, ինչ որ անել են, անում են, իհարկե ասենք, թե առաջներում չէին են թույլ տալի անել, ես ձեզ ասեմ, թույլ չէին տալի ես անել, իրենք էլ չէին անել, բայց միշտ պատրաստ են եղել անելու, կազմակերպելու, լիլար բան անելով իմ ժողովրդի համար, ես ինձ բարև զգացել, ոչ ես ասեմ, թե ես, մենք նախանձ ազգ, ասենք, դա սովորական ժողովրդի չի վերաբերվում, դա վերևները, թիկը ոչ թե լայցությանը տանը, վերանա, ոգեզել հարգեն սիրեն, ամ չես անում, ամ հարգեն սիրեն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը նախկինում զարգացած արդյունաբերություն ունեցած լոռիում իրավիճակը համեմատեց 1947 թվականի հետ։ Բոլոր գործարաններն ավերված ու քանդված են, փաստեց Ծառուկյանն ու նշեց, թե իրենց ծրագրերում դրանք վերականգնելու մասին դրույթներ կան։ Գումարները նպատակային ծախսելու դեպքում անհնար ոչինչ չկա, ասաց ԲՀԿ առաջնորդը։
Ձեզ չի կարող մնացել, որ չի հաստատել, հա, անկում պետք է կանգնի։ Կանգնել հետո պետք է զարգանա։ Ցանկացած բոլոր, ցանկացած որոշում, ցանկացած բյուջեի գումար, որ ծախսումը պետք է լիարժեք, հետևողական, ստացավոր են, ոնց որ անձնական սեփական գումարը, որ այդ գումարը ճիշտ նպատակին ծառայի, արդյունավետ լինի և ժողովրդը իր ապրելակերպի առօրյայի վրա դասկա։ Դա անհնարին բան չի, դա հնարավոր է։
Գագիկ Ծառուկյանը Վանաձորում խոսեց նաև վարկերից, ըստ նրա Հայաստանում ապրող 650 000 ընտանիք կա և 1.5 միլիոն վարկառու, ովքեր վարկերի բարձր տոկոսադրույքների պատճառով դժվար իրավիճակների մեջ են հայտնվում, ընդհուպ մինչև սեփականությունից զրկվելը։
Այո, լավ ալինելու, անհրաժեշտ է տնտեսական հեղափոխություն, որ բոլորն են զգան, բանկերի 8%-ի համար հարկավոր է առողջացման ծրագիր։
Բարգավաճ Հայաստանի հանրահավաքի մասնակիցների մի մասը Երևանից ու այլ մարզերից էին, նշում էին, որ ԲՀԿ-ի հանրահավաքներին մասնակցում են բոլոր մարզերում։ Նշեն, որ Գագիկ Ծառուկյանը չպատասխանեց ազատության հարցին, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը կմասնակցի ազգային ժողովի վաղվանից սկսվող քարոզյանիստերին, որոնց ընթացքում նախատեսված է քննարկել հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու հարցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր հանրահավաքի անցկացել Արմավիրում։ Մեր թղթակից Անուշ Մուրադյանը փոխանցել է Արմեն Ռուստամյանի ելույթից մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է Ղարաբաղի խնդրին։
Մենք Երևանի ընտրություններից երևումա դասեր չքաղեցինք։ Երբ որ ասեցինք, եթե դուք որպես ով էիք հանդես գալիս, երբ որ հրահանգ էիք տալիս ոստիկաններին, մարդկանց փռեն ասֆալտներին հանրահավաքի հարթակից, չէ՞։ Հիմա պարզվում է, որ այն բանի տեղ չդնելով այդ դիտողությունը, հիմա էլ հրահանգատրվում ազգային անվտանգությանը, հրահանգատրվում ռազմական հակահետախուզությանը, որպեսզի գործ սկսեն, դավաճաններ գտնեն։ Սինքը այսօր իրպր թե կան մի խումբ մարդիկ, ովքեր դավաճանության ճանապարհն են բռել։ Ես դեժավյու եմ ապրում իսկապես։ Ես 90-ականներին իմ նկատմամբ, բոլորին,
Ես կարող եմ, բայց ձեր անունը տեր,
այսինքն որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք որ խոսում են Արցախի մասին, այդ թվում Զենքի գալ չգալու մասին, բա ում նկատի ունի։ Եթե մեզ նկատի չունի, նորից ուրեմն կխնդրեի, որպեսզի հասցեավորված ասի։ Այս անհասցե մեղադրանքները առաջացնում է տերրորի մթնոլորտ, առաջացնում է մի վիճակ, որտեղ անհավասար պայմանների մասին կարելի է արդեն խոսել եւ ռեսուրսի, վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին կարելի է խոսել։ Սա ասում եմ, սա ինձ դեժավյա հիշեցնում։ Ես 90-ականներին հետապնդվել եմ հայրենիքի դավաճանության հոդվածով։ Նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձեռագիրն է։ Բռնեցին տարան, չկարողացան ապացուցել, ոչ մեկ ներողություն չխնդրեց դրա համար, երեք մահապատիժ էին դրել իմ վրա։ Հիմա նույն բանն եմ տես։ Ազատամարտիկների մեջ չի կարելի հայրենիքի դավաճաններ քնտրել։ Պետք է վերջապես հասկանալ դա։ Ազատամարտիկներին փոխանակ մենք շնորհակալություն հայտնենք, իրենց պայմանները բարելավենք, եւ որ այս հող ու ջուրը, որ այսօր ունենք պահած ազատամարտի շնորհքնա, մենք այսօր ազատամարտիկներին ուղղակի թե անուղղակի սկսում ենք մեղադրանքներ ներկայացնել։
Հարց Ռուստամյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես նշում էր, որ Ղարաբաղը պետք է վերվի բանակցային սեղան եւ
դա։ Բայց դրանով ադեմ, մենք այն խոսակցությունը, որը ունեցել ենք հենց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հենց սկզբից, ես ասել եմ 5 կետեր են եղել, որոնցից մեկը եղել է Ղարաբաղի հարցը։ Եվ այդտեղ իսկապես մենք գոհացնող պատասխաններ ենք լսել Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ այդ պատասխանները առաջին վերաբերվել են նրան, որ հենց պետք է այսպես առաջնորդվեք, ինչպես Ղարաբաղի ժողովուրդն է որոշել։ Երկրորդը պետք է ամեն ինչ անել բանակցություններն իրական դարձնելու համար, որպեսզի մասնակցի Ղարաբաղի բանակցություններին։ Այդ մասով մենք որևէ ռոբլեմ չունենք, բայց քայլերը, հայտարարությունները, որոնք որ ինչ որ ստվեր են գցում ազատամարտի վրա, ինչ որ առաջացնում են ջղաձիկ շարժումներ, երբ որ մարդիկ ուզում են պաշտպանել ազատամարտը, այս հայտարարությունները, այս արձագանքները մեզ իսկապես մտահոգում են։
Պարոն Ռուստամյան, վերջի արդյո, պարոն Փաշինյանը ասում է, որ ովքեր հայտարարում են, որ Փաշինյան պատրաստում է հող հանձնել, նրանք են դավաճան եւ այս հարցով պետք է։ Դուք Փաշինյանի ելույթներում լսել եք նման շեշտադրումներ հող հանձնելու։ Միջդեռ դուք նշում եք հիմա, որ ազատաբանակին են կպնում եւ այլն։
Բայց մենք կոնկրետ որևէ մեկին անձնական կասկածանք չենք հայտնել։ Եթե մենք ասել ենք, որ կա վտանգ, որը մեզ սպասվում է, ես ինքս եմ ասել, այո, Արցախի հետ կապված սպասվում են զարգացումներ։ Մեկին դա պարշի, աշխարհական այս վիճակը, ընդհանուր վիճակը Ղարաբաղի սահմանների վրա, այո, այդ վտանգները կան, այդ վտանգներից են խոսում, իրավունք չունենք խոսենք, այդ դժարակումը կասկածում ենք օրվա իշխանությունը, միշտ էլ այդ վտանգների մասին խոսել ենք։
Եվ այսպես մոտեցանք դավադրությունների թեմային։ Փաշինյանը քարոզարշավի այս վերջին օրերին ասում է, թե որոշ քաղաքական ուժեր սուտ հայտարարություններ են տարածում Ղարաբաղի վերաբերյալ նրա կառավարության դիրքորոշման մասին, ըստ նրա այդ մարդիկ զգալով իրենց քաղաքական մոտակա վախճանը, որոշել են քաղաքական սադրիչ հայտարարություններով դավադիր պատերազմի հրաձիգ դառնալ, հույս ունենալով լուծել իրենց նեղ խմբային շահերը։ Նա նշում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ռազմական հակահետախուզությունը պետք է զբաղվեն այդ հարցով, որովհետեւ որոշ մարդիկ շարժվում են դեպի պետական դավաճանություն։ Արդյոք սա ընտրապայքարի մթնոլորտին բնորոշ հայտարարություններ են, թե արդյոք դավադրության իրոք նշաններ կան, որ նորից առաջ քաշելով իբր թե Ղարաբաղի հարցը ներազդեն Հայաստանի քաղաքական իրավիճակի վրա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է վերլուծաբանների հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետականների մեղադրանքները շուռ է տվել նրանց դեմ։ Ազատության զրույցում համոզմունք հայտնեց վերլուծաբան, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնորեն Մանվել Սարգսյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի ամկահարույց հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Սյունիքի մարզում քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե որոշ ուժեր իրենց նեղ խմբային եւ անձնային շահերից ելնելով դավադիր պատերազմ են հրահրում, հանձնարարելով ազգային անվտանգության ծառայությանը զբաղվել այդ հարցով։
Նրանք որոշել են քաղաքական սադրիչ հայտարարություններով դավադիր պատերազմի հրձիկ դառնալ, հույս ունենալով, որ կկարողանան հրահրել դավադիր պատերազմ և այդ համատեքստում լուծել իրենց նեղ խմբային և անձնային շահերը։ Որոշ մարդիկ շատ վստահ քայլերով շարժվում են դեպի պետական դավաճանություն։
Վելուցաբան Մանվել Սարգսյանի կարծիքով այս ամենին պետք է վերաբերվել նախընտրական տրամաբանության շրջանակներում։ Ըստ նրա, արտաքին սպառնալիքը մշտապես օգտագործվել է բոլոր ընտրություններում։ Եթե այժմ հանրապետականի անվան տակ հանդես եկող անձինք վախեցնում են ժողովրդին Ղարաբաղի հարցով, թե նոր իշխանությունը դավադրություններ է ծրագրում, ապա Փաշինյանն այդ նույնը կիրառում է հանրապետականների դեմ։
Հիմա ենթադրեք հանրապետական կուսակցության բրենդի տակ ինչ-որ մարդիկ են հավաքվել, որ բրենդի տակ հավաքված մարդիկ ինչ պիտի ասեն, պիտի սարսափեցնեն հանրությանը, ուրիշ ոչ մի ասելու բան չկա, մոբիլիզացիոն ինչ-որ պոտենցիալ է, որ ուշադրությունը հրավիրեն իրենց, նույն մոտեցումներ ցուցաբերեց Փաշինյանը, այսինքն հանրապետությանը մոբիլիզացնի այս ներքին վտանգի գաղափարի շուրջ։
Սարգսյան, դուք ասում եք, որ հանրապետականի բրենդի տակ հանդես եկող որոշ անձինք, նախկին իշխանությունները փորձում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շահարկելով այսպես հանրության մեջ վախ սերմանել, որ այս իշխանությունը, այո, ինչ որ դավադիր գործնեությունն է ուզում ծավալել։ Հիմա Փաշինյանը այդ
Ռաբալ պետք է ասում եմ նստել հերոստատեսությունն այս բասել վերջանալի ընտրություններ։
Դուք կարծում եք, որ բովանդակություն այդ ասվածում ռեալություն չկա։
Բովանդակությունս որն է, մայն ոչ մի կոնկրետ բան չի ասում։
Բայց ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարել է զբաղվել այդ գործով։
Բովանդակությունը Եվրոպայի մեջ են աստեղամտնում, դերամտնում։
Ո՞ւմ էր ուղղված, նախ եւ առաջ ձեր կարծիքով ո՞ւմ էր ուղղված Փաշինյանի այս խոսքը, ովքեր որ շարժվում են այդ անձիկ դեպի պետական դավաճանություն։
Տակ հավաքվածներ, հին ուրիշներ, հինով։
Դավիթ Շահնազարյանին օրինակ։
Երևի Դավիթ Շահնազարյանը ասել դաշնակցության էլ ինչ որ ձևով ուղղված
Սա սպառնալիք էր կոնկրետ այդ ուժերին անհատներին։
Սպառնալիք, նրանց սպառնաս իշխանել։ Ովքեր են այդ մարդիկ, ես նայում եմ, տեսնում եմ, ովքեր են, տեսնես է Արցախում, մարդիկ են, որոնք արդեն գնում են, հասկանում եք, դա են անցած Հայաստանի հին համակարգի մնացող։
Գնացողներով ինչու պետք է ազատ զբաղվի այդ դեպքում։
Դա ինձ ինչ պետք է զբաղվի։ Կկանչի, կխոսի, նրանք կասեն կատակ են քանում, կասեն ընտրությունները ինչ եք ուզում, դուք տենց եք ասում, մենք այսպես ենք ասում։
Միջդեր իմ Քայլը Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Լենա Նազարյանը պատերազմ հրահրելու և ոմանց կողմից պետական դավաճանության ուղղությամբ շարժվելու Նիկոլ Փաշինյանի հայտարությունը նախընտրական տրամաբանության շրջանակներում չի դիտարկում, հորդորելով սպասել փաստերին։ Ամեն դեպքում Նազարյանը վստահեցնում է, Փաշինյանի այդ հայտարությունը չպետք է դիտարկել իբրև ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձ։
Քանի որ հայտարարությունը իսկապես շատ լուրջ է, ես չէի ուզի մտածել, որ դա քարոշչական հնարք է, բայց լրացուցիչ հայտարարություններից զերծ կմնայի, քանի որ իսկապես պետք են փաստեր եւ ինչ որ ապացույցներ դրանց մասին խոսելու համար։ Եկին Նազարյան, նաեւ արդեն իսկ կարծիքներ, վերլուծություններ են հնչում, որ այս հայտարարությունը կարող է դիտարկվել որպես ճնշում ընդդիմախոսների նկատմամբ, ովքեր որ վերջին օրերին քննադատում են, նաեւ բանակի հետ կապված որոշ հայտարարություն ներն անում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ Սա կարող է դիտարկվել նման փորձ ընդդիմախոսներին լրացնելու իբրև սպառնալիք։
Ոչ, իհարկե ընդդիմախոսներին լրացնելու ոչ մի միտում չկա, սպառնալու միտում էլ չկա, պետք չէ փնտրել։ Եղել են իհարկե ի պատասխան արձագանքներ, որոնք վերաբերել են Արցախին, Արցախի անվտանգությանը։ Մեր նպատակն է եղել հերքել սուտը, կեղծիքը եւ փոխված տեղեկատվությունը։
Հնարավոր է լինեն օրինակ ձերբակալություններ որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչ։
Ես գիտեմ, որ ձերբակալություն կլինի միայն Արամ Հարությունյանի հետ կապված առաջիկայում, մյուսների հետ կապված ես իհարկե տեղեկություններ չունեմ։
Հավելենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունից դեռևս չեն պատասխանել մեր հարցին, թե Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականի շրջանակներում ԱԱԾ-ն ինչ գործողությունների իրականացրել և ովքեր են կանչվել հարցաքննության։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարության արտաքին քաղաքականության ցայտուն օրինակներից մեկը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ Հայաստանի վեճն է իր գործընկերների հետ, որը նախկինում երբեք չէր եղել։ Հիմա ակնկալվում էր, որ թափուր մնացած այդ աշխատատեղի հարցը կլուծվեր դեկտեմբերի 6-ին, սակայն ինչպես երևում է, վերջնական պայմանավորվածություններ չկան և որոշվել է հարցը քննարկել աշխատանքային կարգով, փորձել ինչ-որ պայմանավորվածության հասնել և հետո արդեն հայտարարեն պաշտոնական որոշման մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հապկ գագաթնաժողովի հետաձգումը վկայում է, որ Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել իր շահերի պաշտպանությանը, դուրս գալով տարիների վեր տևած լռության քաղաքականությունից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից հայտնի դարձավ, որ դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգվել է, և պատճառը Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի նոր թեկնածուի շուրջ համաձայնության բացակայությունն է։ Ըստ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն առաջարկել է և ինքն էլ համաձայնվել է գագաթնաժողով չանել աշխատանքային կարգով քննարկել լուծումը, որից հետո պատրաստի լուծմամբ գնալ գագաթնաժողովի։
Այսպես աննախադեպ է, հատկապես եթե հիշենք, որ երբ Խաչատուրով մեր նշանակին գլխավոր քարտուղար և էլի մեկ տարի և նույնիսկ ավելի համաձայնություն չկար, որևէ անգամ վեհաժողով չհետաձգվեց այդ խնդրի առումով, և սա առավել ընդգծում է աննախադեպությունը, միաժամանակ կարծում եմ սա ընդգծում է նաև, որ խնդիրը միայն գլխավոր քարտուղարի հարցը չէ, այլ հատկում ավելի լայն իմաստով ստեղծված է աննախադեպ վիճակ Հայաստանի շնորհիվ և լավ իմաստով Հայաստանի շնորհիվ, որովհետև Հայաստանը բարձրացրել է ՀԱՊԿ ռազմաքաղաքական բնույթի խնդիրը, այսինքն փորձում է դնել հարցագրումը ՀԱՊԿ-ը ի վերջո ռազմաքաղաքական դաշինք է, դրանից բխող պարտավորություններով թե պարզապես ցուցանակային կազմակերպություն։
Հայաստանն ունի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար իր թեկնածուն և պատրաստ է շարունակել ստանձնած լիազորությունների կատարումը։ Ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ դեկտեմբերի 1-ին հայտարարել էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը։ Ի դեպ, նույն օրը Տոնոյանը նաև տեղեկացրել էր, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը ավարտում են Երևանին Su-30SM կործանիչների մատակարարման պայմանագիրը նախապատրաստելու ընթացակարգերը։ Ըստ Բադալյանի, այն ինչ անում է Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցի առնչությամբ, բխում է նաև Մոսկվայի շահերից։
ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերության խնդիր չէ, այլ ես կարծում եմ նաև, որ այդ իրավիճակը, որ ստեղծել է Հայաստանը, հարցերը շատ հստակ դնելով և այդ տարիների լեռության քաղաքականությունից դուրս գալով և իր շահերը հետապնդելով, որոշակիորեն համապատասխանում են նաև Ռուսաստանի շահերին, որովհետև Ռուսաստանին համարել ներկայումս ազգական է հասկանալ, թե ՀԱՊԿ-ը ի վերջո կարող է վերածվել ռազմաքաղաքական դաշինքի և դրանով հավակնել ազգային ավելի լուրջ վերակատարումների։
Ռուսաստանցի հայտնի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի խոսքով ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը վկայում է, որ դաշինքը ճգնաժամի մեջ է։
Ну, это можно назвать кризисом, а можно сказать, что она в этом кризисе живет.
Սա կարելի է ճգնաժամ անվանել կամ կարելի ասել, որ ՀԱՊԿ-ը ճգնաժամի մեջ է ապրում։ Ռուսաստանի մոտեցումն էր, քանի որ ամերիկացիները ՆԱՏՕ ունեն, եկեք մենք էլ ՀԱՊԿ ստեղծենք, ու քանի որ ԱՊՀ-ն լուրջ կառույց չդարձավ, ուստի եկեք մի դաշինք ձևավորենք։ ԱՊՀ երկրներից յուրաքանչյուր այդ դաշինքում ներկա լինելու իր շահն ունի։ Ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ-ը այդքան էլ լուրջ կառույց չէ։ Խաչատուրովից հետո Մոսկվայում չեն ցանկանում դաշինքի գլխավոր քարտուղարի աթոռը տալ Հայաստանին, բայց չեն էլ ցանկանում այն տալ որևէ այլ պետության, քանի որ կա կոնսենսուսի խնդիր։ Ուստի Մոսկվայում մտածում են, ժամանակավոր պաշտոնակատար կա, ուրեմն թող այդպես էլ մնա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջան համաձայնությունները Հայաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի միջև նկատելի դարձան, վերջին երկուսը դեռ Աստանայի գագաթաժողովում ցանկանում էին Յուրի Խաչատուրովից հետո այդ պաշտոնում տեսնել Բելարուսի ներկայացուցիչին։ Բելարուսի այդ հարցերը ավելի սրվեցին, երբ այդ երկրի նախագահը ՀԱՊԿ-ի դռնփակ նիստի մանրամասները պատմեց Ադրբեջանի դեսպանին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, մինչ ՀԱՊԿ-ի առաջիկա հանդիպումները, հարցազրույց է տվել ռուսական պետական հեռուստաընկերությանը, և ըստ նրա տրամաբանության Ռուսաստանի հանդեպ սահմանված արևմուտքի պատժամիջոցները հնարավորություն են ստեղծում Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Պատժամիջոցները տնտեսությունը զարգացնելու շանս է Եվրասիական միության անդամ երկրների համար։ Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցումը հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ եթեր կհերարցակվի Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի նախորեին։ Մինչ այդ հեռուստաընկերության մեկնաբան Սերգեյ Բրիլովն այս հարցազրույցի որոշ հատվածներ է ներկայացրել։ Լուկաշենկոն մասնավորապես ասել է.
Осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию, и, кстати, и на нас.
Եվրասիական տնտեսական միության երկրները պետք է միավորվեն առաջընթաց ապահովելու համար, ի հեճուկս նրանց, ովքեր Ռուսաստանի, այսինքն մեր դեմ պատժամիջոցներ են սահմանում, ասել է Բելարուսի նախագահը, հավելելով, թե դժվար է էֆեկտիվ պատժամիջոցներ կիրառել մի տարածքի դեմ, որտեղ շուրջ 200 միլիոն մարդ է ապրում։ Եվ ընդհանրապես Լուկաշենկոյի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում ապրում են հպարտ սովետական քաղաքացիներ, ում դժվար է կոտրել։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցում են Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Հայաստանը։ Սերգեյ Բրիլովին տված հարցազրույցում Բելարուսի նախագահն անդրադարձել էր նաև Եվրամիության հետ Բելարուսի այսօրվա հարաբերություններին։ Լուկաշենկոն այս հարցազրույցում մասնավորապես ասում է, թե Մինսկը չի շեղվել դեպի Եվրամիություն, պարզապես ուզում է համագործակցել եվրոպացիների հետ, սակայն գիտակցում է, թե մեծ հաշվով Եվրամիությանը առանց Լուկաշենկոյի Բելարուսը պետք։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ղեկավարում է իր երկիրը 1994 թվականից։ Հաջորդ նախագահական ընտրություններն անցնելու են Բելարուսում 1 տարուց և Լուկաշենկոն այդ ընտրություններին մասնակցելու և հաղթելու լուրջ հավակնություններ ունի։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հետընտրական Վրաստան ընդդիմության պարտված թեկնածուն չի ընդունում պաշտոնական արդյունքները, Գրիգոր Վաշաձեն չի համաձայնում, որ ինքը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ստացել է ձայների 40%-ը, իսկ իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին 60%-ը, և Վաշաձեն պատրաստվում է ընտրությունների արդյունքները վիճարկել դատարանում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը հետընտրական Վրաստանի իրավիճակի մասին։
Վրաստանում նախագահական ընտրությունների արդյունքները չընդունող ընդդիմությունը իշխանություններին երկու շաբաթ ժամանակ է տալիս լուծելու համար ներքաղաքական ճգնաժամը բացառապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման միջոցով։ Այս մասին երեք հայտարարել է նախագահի արդեն նախկին թեկնածու ընդդիմադիր Գրիգոր Վաշաձեն Թբիլիսի Ռուսթավելու պողոտայում բազմամարդ բողոքի ցույցի ժամանակ։ Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկրի 5-րդ նախագահ է ընտրվել իշխող վրացական երազանք Սակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Նախագահական ընտրություններում պարտված ընդդիմության գնահատմամբ քվեարկությունն անցել է ընտրակեղծիքներով, ընտրախախտումներով և կաշառքի համատարած բաժանումով, ինչի շնորհիվ իշխանությանը հաջողվել է նախագահ դարձնել ցածր վարկանիշ ունեցող թեկնածուին։
Մենք նախագահ չունենք, նախագահ ունեն գողական երազանքն ու Բիդինե Իվանիշվիլին։ Մեր իրավաբանները հայց են պատրաստում, որը կներկայացնենք դատարան և պահանջենք չեղարկել նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ինչպես նաև պետք է հետաքննություն անցկացվի։ Իշխանություններին առաջարկում ենք աշխատանքային խումբ ստեղծել։
Երեք հայտարարել է Վաշաձեն, որպես վերջնաժամկետ սահմանելով դեկտեմբերի 16-ը։ Այդ օրը Թբիլիսիում կանալու է նորընտիր նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության արարողությունը։ Ընդդիմության հետագա քայլերը կախված կլինեն կառավարության պատասխանից։ Երեկվա բողոքի ցույցը նույնպես չանցավ առանց ազգային միացյալ շարժման անփոփոխ առաջնորդի Միխայել Սաակաշվիլին, ով ընդամենը մի քանի օր առաջ քաղաքացիական անհնազանդության կոչ էր անում, փոքրինչ մեղմել է դիրքորոշումը։ Մեծ էկրանից դիմելով հավաքվածներին արտերկրում գտնվող նախկին նախագահը կրկին խոստացել է իսկույն և ետ հայտնվել, եթե իրեն կանչեն։
Մենք այլևս ոչինչ չենք հանդուրժի։ Այսօր մենք ցույց տվեցինք, որ խաղաղ և արդարացիորեն կպայքարենք։ Չենք նահանջելու, պայքարը ավարտվելու է հաղթանակով և օլիգարխի իշխանության փոփոխությամբ։
Իշխանական ճամբարում միջդեռ անլուրջ են որակում ընդդիմադիրների պահանջները, մասնավորապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։
Հարիս սպասերյոզուլիկի
չենք։
Ֆուտբոլ UEFA-ն մի շարք կանոններ է ամրագրել, որոնք պարտադիր կլինեն, բացի դրանից մի քանի ժամից արդեն հայտնի կլինի, թե այս տարի ով կստանա ոսկե գնդակ մրցանակը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Հեռավոր 2007 թվականին Բրազիլիայի հավաքականի և Միլանի AC ակումբի աստղ Ռիկարդո Իզեքսոն դոս Սանտոս Լեյտենով աշխարհին հայտնի է Կակա մականունով վաստակել է ոսկե գնդակը։ Դրանից հետո ճիշտ 10 տարի շարունակ լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել, և FIFA-ի ու France Football ֆրանսական հանդեսի սահմանած մրցանակը ոսկե գնդակը ստացել է կամ Արգենտինայի Ընտրանու և Բարսելոնայի առաջնորդ հանճարեղ Լիոնել Մեսին, կամ Պորտուգալիայի Ավակ հանճարեղ Կրիշտիանո Ռոնալդունով, ընդուպ մինչև անցած մրցաշրջան Մադրիդի Ռեալի կազմում էր, իսկ այսօր խաղում է Տուրինի Յուվենտուսում։ Այսօր երեկոյան կարող է բացվել համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության նոր էջը։ Մեսսի և Ռոնալդոյի գերիշխանությունը ֆուտբոլում այսօր կարող է, եթե ոչ դադարել, ապա առնվազն 1 տարով ընդհատվել, քանի որ ըստ փորձագետների ոսկե գնդակը ամենայն հավանականությամբ կստանա Խորվաթիայի հավաքականի և Մադրիդի Ռեալի աստղ կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը։ Այսօր երեկոյան ոսկե գնդակ կստանա նաև աշխարհի լավագույն կին ֆուտբոլիստը, հիմնական հավակնորդն է անցյալ տարվա հաղթողը Բարսելոնայի ակումբի և Հոլանդիայի հավաքականի աստղ Լիկե Մարտենսը։ Հաղթողի անունը կհայտարարվի Փարիզում Երևանի ժամանակով մոտ կեսգիշերին։ Մոդրիչին Փարիզեն ուղեկցում Մադրիդի Ռեալի նախագահ Ֆլորենտինո Պերեսը, թիմի ավակ պաշտպան Սերխիո Ռամոսը և Ռեալի լեգենդար վետերաններ իսպանացի հարձակվող Ռաուլն ու բրազիլացի ձախ պաշտպան Ռոբերտո Կարլոսը։ Ոսկե գնդակի դափնեկիրը հայտնի կդառնա ուշ երեկոյան Փարիզում, մինչդեռ ֆուտբոլին առնչվող 3 կարևոր որոշում է կայացվել Իռլանդիայի մայրաքաղաք Դուբլինում, որտեղ նիստ է գումարել UEFA-ի գործադիր կոմիտեն։ 2021-24 թվականների ակումբային մրցումների շարքում Չեմպիոնների լիգայի և Եվրոպայի լիգայի գավաթների ձեռք կխաղարկվի նաև 3-րդ մրցանակը։ UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինի փոխանցումը գործադիր կոմիտեն որոշել է ավելացնել ևս 1 մրցանակ, հաշվի առնելով եվրոպական երկրներում մեծ հետաքրքրությունը մայրցամաքային գավաթների նկատմամբ։ Կլինեն ավելի մեծ թվով խաղեր, ավելի շատ ֆեդերացիաներ կներկայացվեն խմբային փուլերում, ասել է Չեֆերինը։ 2021 թվականից սկսած 3 գավաթների եզրափակիչները տեղի կունենան 1 շաբաթվա ընթացքում։ 4-շաբթի օրը կխաղարկվի դեռ անուն չստացած 3-րդ գավաթը, 5-շաբթի օրը տեղի կունենա Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը և շաբաթօրը կանցկացվի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը։ UEFA-ն Դուբլինում պաշտոնապես հաստատել է, որ հանդիպումներ տեղի չեն ունենա Ուկրաինայի այն շրջաններում, որտեղ ռազմական դրություն է մցվել, և վերջապես 3-րդ լուրը 2019 թվականի փետրվարից Չեմպիոնների լիգայի 1/16-րդից սկսած, ինչպես նաև Եվրոպայի լիգայի և Ազգությունների լիգայի եզրափակիչներում կկիրառվի վիճարկելի դրվագներում տեսագրության վերլուծությամբ որոշում կայացնելու պրակտիկան, որն իր արդյունավետությունը հաստատել է աշխարհի վերջ չին առաջնությունում։ Չի բացառվում, որ հետագայում UEFA-ն որոշի տեսագրությունների մեխանիզմը գործադրել նաև 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընթացքում։
Օպերային հայտնի երգիչ Բարսեղ Թումանյանը 60 տարեկան դարձավ, նա այսօր հանդես է գալու իր տարեդարձին նվիրված համերգում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը, նա զրուցել է Բարսեղ Թումանյանի հետ։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Թոփչյանի և Մելիք Մավիսակալյանի ղեկավարությամբ հանդես կգա անվանի օպերայի երգիչ Բարսեղ Թումանյանը։ Համերգը հոբելյանական է, նվիրված նրա ծննդյան 61-ին։ Հոբելյանական համերգային ծրագիրը յուրահատուկ է, կհնչեն Գերշվինի, Լոյդ Վեբերի և այլ աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Ինչպես շեշտում է Մելիք Մավիսակալյանը,
վերջերս երաժշտությունը կարծում եմ, որ ունկնդիրը հաջողով պետք է լսի։ Բարսեղ Թումանյանին ես վաղուց եմ ճանաչում, հրաշալի միջազգային մակարդակի երգիչ։ Ես հպարտ եմ, որ նման վոկալիստ ունենք մենք, որ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում մեծագույն հաջողությամբ ելույթ են ունենում։
Դե իսկ համերգից առաջ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Բարսեղ Թումանյանը շեշտում էր, որ չի ցանկանում հոբելյանական երանգ տալ այսօրվա համերգին, և առհասարակ այս կամ այն հոբելյանը նրա համոզմամբ։
Արվեստի մարդու համար դա բոլորովին կարևոր բան չի։ Ամեն համերգ, անկախ նրանից 60 է, 15 է, 70-ը, ինչ կապ ունի համերգը, ինչ պետք է տոնեմ, որ 60 տարի ինչ ճանապարհ եմ անցել, դա իմ ներքին խնդիրն է։ Ամեն դեպքում սա մի կարևոր մի ելույթ է, որը որոշեցի այնպիսի ծրագիր վերցնել, որ շատ դասական չլինի և ժողովրդին մի քիչ հաճելի լինի հանգստանա։
Բարսեղ Թումանյանը կոնսերվատորիայում ուսանելուց հետո վերապատրաստվել է Միլանի հանրահայտ Լասկալայում և Մոսկվայի կոնսերվատորիայում։ Իր ստեղծագործական գործունեության 4 տասնյակ տարիների ընթացքում հանդես եկել աշխարհի լավագույն բեմերում, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, Հայաստանի Հանրության ժողովրդական արտիստ։ Ուշագրավ է, որ ի պատասխան հարցիս անվանի օպերայի երգիչ ասում էր, որ միշտ երգել է, սկսած վաղ մանկությունից, բայց օպերային երգիչ դառնալու մտադրություն չի ունեցել։ Ավելին, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, որտեղ էլ ուսանողության տարիներին երգել է ինստիտուտի ջազ և ռոք խմբերում։
Հիմնականում որոշեցի ճարտարապետ դառնալ։ Սա էր, ես շատ եմ սիրում նկարել, շատ եմ սիրում ճարտարապետությունը, և մի խոսքով դա իմ երազանքներ։ Իսկ հետո այնտեղ տեսա, որ սովետական ճարտարապետությունն է, ոչ մի նոր բան չեմ կարողանալ, և նոր ասեցի դրա միգուցե գազ կոնսերվատորը։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիո Կան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, բայց ինտերնետային մեր կայքում մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, օրվա լուրերին, իրադարձություններին հետևեք այցելելով ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, այս ռոպեններին մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։